tumenye bibiliya iki ni ikiganiro gutegurirwa na Dr. Vernon Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio soma kandi uge bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye bibiliya amahoro y'Imana nabane nawe kaze muri iki kiganiro ugezweho nange parfait ntamvutsa ubushize nakubwiye uburyo abanzi bazatera Yerusalemu ariko Imana ikahatabara uyu munsi ndakubwira uko ku ngoma y'imyaka igihumbi isi izagira amahoro kuko Kristo ari uzabaganje kandi Satani n'abadayimoni bazaba baboshye bategereje urubanza rwa nyuma rwo kujugunywa mu nyanja ya kumuriro. Eka ibyo byose tubiganireho nyuma ya kano karuhuko. Imana ikomeze kugire neza nshuti yanjye.
Sambirana usemerera wa mamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wa mamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni akakiza. Kabone kwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni akakiza kabone kwa muri Yesu Kristo
sambirana 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 usemera
Urakoze kuguma hafi inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Mbere y'icyo navuga ndashaka kukumenyesha ko twinjiye mu gice cya 13 mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Nkuko maze kubikubwira njyewe nemera ko iki gitabo cya Zekariya ari ingenzi cyane. Njyewe nahoze ngikunda nubwo abantu bamwe batagiha agaciro. Buri gihe ngisomye nunguka ibintu bishya. Mu byukuri ibivugwa hano mu gice gikuru cya nyuma cya Zekariya ni ingenzi cyane kandi numva ntari ku rwego ruhagije rwo kubisobanura nubwo nifuzaga kubisobanura neza nk'uko ubishaka. Mu bice bibanza twabonye uruhererekane rwa gahunda itangirira ku kuza mu isi kwa mbere kwa Kristo. Icyo gihe yinjiye muri Yerusalemu maze agurishwa ibice by'ifeza bike cyane. Twabonye ko igice kimwe cy'ubuhanuzi bwa Zekariya cyasohoye ubwo Yesu Kristo yazaga bwa mbere mu isi. Bivuze ko ikindi gice kizasohora ubwo Kristo azagaruka bwa kabiri mu isi. Yaranzwe ntiyemerwa nk'umwungeri mwiza witangira intama ze ariko azongera agaruke. Uyu munsi ntaraza kandi ntashobora kuza mu gihe itorero ritaravanwa mu isi. Kandi hariho undi mwungeri mubi uzayobora igihugu cya Isirayeli hamwe n'isi mu gihe cy'umubabaro mwinshi. Gukira kuzaba gusigaye icyo gihe no kuza mu isi kwa kabiri kwa Kristo ubwo azaza gushinga ubwami bwe. Niwe wenyine ushobora kuzana amahoro mu isi. Hari mu Kuboza mu mwaka w'1959 ku wa kane nimugoroba igihe indege ya Boeing 777 yahagurukaga mu birindiro bya gisirikare byitwa Andrews Air Force muri leta yitwa Maryland. Iyo ndege yari yerekeje aho izuba rirasira. Iyo ndege yari itwaye ibirango bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wariho icyo gihe akaba yaratangiye ingendo nyinshi zitigeze zikorwa n'undi mu perezida wese wamubanjirije. Yagombaga gusura imigabane itatu akaganira n'abayobozi bakuru bagera kuri 12 ndetse akabonwa n'abantu 1000. Impamvu nyamukuru y'urwo rugendo yari amahoro. Perezida Esenova muri icyo gihe yavuze ko bisaba kwitanga kugira ngo abantu bagere ku mahoro n'ubutabera. Mu byukuri iyo yari intego nziza kandi bivugwa ko icyo gihe perezida yagenze ibirometero 22,370 mu minsi 19 kugira ngo abashe kugera kuri iyo ntego ye. Kuva icyo gihe n'abandi ba perezida bakurikiyeho bahise batangira gukora ingendo za kure kugira ngo barebe ko bagarukana amahoro mu isi. Ariko icyo gihe perezida Yesonova yakoraga urugendo rwe, amasengesho y'abantu benshi yaramuriho kuko icyamugenzaga yari amahoro mu isi. Umutima w'umuntu ushaka amahoro kurusha ibindi byose. Biratangaje ukuntu perezida Yesonova yakoze izo ngendo mu gihe cyo kwizihiza ivuka ry'umwana Yesu, aho n'ibyanditswe bivuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 2 ku murongo wa 14. Dr. Venon McGee na ubwe ahamya ko icyo gihe mu 1959 ngo yasengeye amahoro cyane. Amasengesho n'ibyifuzo bye ngo byari hamwe na perezida muri urwo rugendo rwe. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko nta mu perezida n'umwe cyangwa umuntu ukomeye uwo ari we wese wabasha kuzana amahoro mu isi. Icyo gihe rero McGee ngo yatunguwe no kumva perezida Yesonova nawe ubwe yivugira ko yananiwe kuzana amahoro mu isi. Mu by'ukuri ibi ntabwo Yesonova yabivuze ashaka gusetsa abantu, kuko yari yarabayeho umusirikare, yarazi neza ibyo yarari kuvuga. Ariko umugambi we gusa ntekereza ko ari ukugabanya ikibi cyari mu isi icyo gihe, hamwe no kutumvikana kwari hagati y'ibihugu bitandukanye. Nuko rero bimaze kugaragara ko wa mwana w'uruhinja wavukaga nyuma y'imyaka irenga 2000 ari we wenyine ushobora kuzana amahoro mu isi. Ni we wenyine wazana amahoro muri iyi isi. Nicyo gituma yitwa umwami w'amahoro, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 ku murongo wa 6. Afite gahunda n'umugambi byo kuzana amahoro hano mu isi. Ni uzashyiraho ubwami bwo mu ijuru mu isi. Abahanuzi cyane cyane Zekariya berekanye iby'uyu mugambi mu buryo burambuye. Muri iki gitabo hamwe no mu bindi bitabo tubona imiterere y'ubwo bwami, kandi tuzarushaho gusobanukirwa iby'ubwo bwami uko tuzagenda tubwiga. Twabonye ko muri ubwo bwami hari ibintu bizahinduka kandi bigatangaza abantu. Ubutayu buzameramo uburabyo, ibirema bizasimbuka, impumyi zizahumuka. Hari n'abandi bavuga ko imihanda ya Yerusalemu nshya izaba ikoze muri zahabu. Ariko iyo tuvuga ibyo, twirengagiza imibereho yo mu mwuka izaranga ubwo bwami. Twabonye muri iki gitabo gito ko ubwo bwami buzarangwa n'ukuri, kuko muri Zekariya ibice 8 ku murongo wa 3 havuga ngo Uwiteka aravuga ati, ngarutse Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri. Ntabwo ibyo birabaho uyu munsi, ariko igihe Kristo azaganza mu isi, Yerusalemu nshya izahinduka umurwa w'ukuri. Nakongeraho ko uyu munsi nta murwa w'ukuri uriho mu isi. Ntabwo ubwami bwa Kristo buzarangwa n'ukuri gusa, ahubwo buzanarangwa no kwera hamwe no gukiranuka, nk'uko tuza kubibona muri Zekariya ibice 13 ku murongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma muri Zekariya igice cya 14 tuzabona ko no ku nzogera z'amafarashi hazaba handitswe ngo ikerejwe Uwiteka. Ubwami bwa Kristo kandi buzarangwa no kubohorwa ingoyi y'ubwoba. Ibyo tuzabibona mu gice cya 14 muri iki gitabo cya Zekariya. Ikindi kandi ubwami bwa Kristo buzarangwa n'ibyishimo, nk'uko twabibonye muri Zekariya ibice 10 havuga ngo ab'inzu ya Yuda nzabaha imbaraga, kandi ab'inzu ya Yosefu nzabakiza mbagarure kuko mbababariye. Bazamera nk'abatigeze gucibwa kuko ndi Uwiteka Imana yabo, nzajya mbumvira. Abefurayimu bazamera nk'intwari, bazishima mu mitima nk'uwishimira vino. Ni koko abana babo bazabireba banezerwe, imitima yabo izanezererwa Uwiteka. Aya magambo yanditse muri Zekariya ibice 10 uhereye ku murongo wa 6 ukageza ku murongo wa 7. Gira ngo urabyumva rero ko hazabaho ibyishimo bikomeye bitavugwa. Ibi byose ni bizaranga ubwami bwa Kristo mu buryo bw'umwuka, atari mu buryo bufatika. Ariko icy'ingenzi cyane kizaranga ubu bwami ni amahoro. Igihe Kristo azaza kuganza mu isi, azavuga iby'amahoro mu mahanga.
Sambirana, usemerera wamamaza inkuru nziza inkuru nziza ni akakiza kabonekwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni akakiza kabonekwa muri Yesu Kristo Sambirana, usemerera
Twakomeje gukurikira ubuhanuzi bwa Zekariya kuri gahunda y'Imana yerekeranye n'uko Kristo azazana amahoro adashira mu isi. Igihe Kristo yazaga bwa mbere mu isi, yaranzwe aragurishwa kandi ahabwa abanyamahanga aribo bamubambye. Ariko rero hari igihe Zekariya atavuzeho, ni igihe cy'itorero turimo uyu munsi. Icyo gihe cy'itorero nikirangira, hazaza umwungeri gito ariwe Antikristo. Uwo nta murimo azaba afite mu bwami bwa Kristo, ariko ni uzazana umubabaro mwinshi mu isi. Azategekesha isi igitugu, kandi ubwami bwe buzakurwaho na Kristo wenyine uzahita ashinga ubwami bwe mu isi. Ibyo ni byo bivugwa muri iki gice cya 13 mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Ibi byose tugomba kubimenya nk'ibizabaho. Igituma abantu bibwira ko Imana nta gahunda ifitanye na Isirayeli mu hazaza, nuko abantu benshi bibwira ko ibivugwa hano muri ubu buhanuzi byose Imana itashobora kubisohoza. Ariko nshuti yanjye, ndakumenyesha ko Imana ikora icyo yavuze cyose. Nusoma iki gice cya 13 turimo, nizera ko ibirimo utazabifata nk'isomo ry'umwuka gusa, ahubwo uzabyemera nk'ibizabaho. Kandi nutabyemera, ntuzaba ufite guhishurirwa k'umwuka muri wowe. Ihuriro ry'umugambi w'Imana nk'uko twabibonye muri Zekariya igice cya 12 ni Yerusalemu. Mu bice bitatu bya nyuma by'igitabo cye, ni ukuvuga uhereye ku gice cya 12 ukageza ku gice cya 14, Zekariya avuga izina Yerusalemu inshuro 21. Nshuti yanjye, Imana ntiyari kwemera ko Yerusalemu ivugwa izo nshuro zose, keretse gusa hari icyo ishaka gusobanura. Imana ntiyari ivuga Kigali, Bujumbura, Kampala cyangwa Nairobi. Imana yari ivuga umujyi wa Yerusalemu. Biratangaje kuba Perezida Esenova igihe yakoraga izo ngendo ze atarageze Yerusalemu, kandi hariho n'abandi bakuru b'ibihugu batahageze. Hariho abasesenguzi bamwe ba Bibiliya bemera ko iyi ngingo turiho igomba gusobanurwa nk'uko iri. Reka ngusangize ibyavuzwe na Dr. Meryl Anger, nanjye nemera nk'uwasesenguye neza iki gitabo cya Zekariya. Ntekereza kandi ko igitabo cye cyitwa Anger's Bible Commentary, Zekariya, ari kimwe mu bitabo byiza nabonye. Nubwo bisaba kumenya uruheburayo ruke kugira ngo ubashe kugisobanukirwa, ariko rwose ndakumenyesha ko ari igitabo cyiza. Mu gitabo cye rero kuri paje ya 221, Dr. Meryl Anger yagize ati: ubusobanuro burashe bwonyine bwerekeye ubuhanuzi bwo guhemburwa kw'igihugu cy'Abayuda mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo nibwo bushobora kumara impaka ziri uyu munsi. Ubundi busobanuro bwabaho butandukanye ntibwahura n'ibya Zekariya yahanuraga, kandi bwaba buri kwica igisobanuro Zekariya yatangaga bigateza urujijo mu bantu. Numva navuga amen kuri aya magambo ya Dr. Meryl Anger. Ntekereza ko gusobanura mu buryo bw'umwuka ubuhanuzi bwa Zekariya byaba ari uguhakana ukuri kw'ijambo ry'Imana.
sweat radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imani haki chubahiro.
Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe, wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ibice 13 ku murongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo, uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Ngo uwo munsi, twamaze kuvuga ko uwo munsi bivuga igihe cy'umubabaro mwinshi kandi bigakomeza kugera mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Ku mpera y'igihe cy'umubabaro mwinshi, Kristo azaza mu isi maze ashinga ubwami bwe. Uyu murongo ntabwo uvuga ku kuza kwa Kristo bwa mbere, kuko icyo gihe ntabwo Uwiteka yaziwe isoko y'amazi kuwo mu nzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu ngo bozwe ibyaha n'imyanda, kuko abaho bamwanze kandi bakabamba umukiza wabo. Na Pawulo yarabyanditse mu rwandiko yandikiye Abaroma ibice 10 ku murongo wa 3, maze agira ati, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ijambo isoko ni imbaraga z'Imana zikuraho ibyaha. Iyo soko ikaba yarazibuwe n'urupfu rwa Kristo ku musaraba. Igihe yazaga bwa mbere, Isirayeli yanze Mesiya. Isirayeli yanze umukiza wabo, ariko iyo soko izongera iziburwe ubwo Kristo azaba agarutse mu isi bwa kabiri. Iki gice turimo gikomeza kutubwira byinshi kuri gahunda y'Imana, kandi twabonye ko mu gice cya 12 yuko uwo munsi Imana izasuka umwuka wayo ku Bisirayeli, umuhanuzi Yoweli nawe yarabivuze. Muri icyo gihe ubwo isoko izaziburwa ku Bisirayeli, nibwo nabo bazamenya ko Kristo yabambwe ku bwabo. Twabonye ko bazamwitegereza. Wibuke ko iri ari ijambo ry'Imana, kandi Imana yabisobanuye neza ivuga ngo bazitegereza jye uwo bacumise bazamuborogera. Uyu uzaba umunsi ukomeye w'impongano kuri ubu bwoko. Ubwo Kristo azaba aje bwa kabiri, bazakorwaho cyane, kandi umwuka w'Imana azabakuraho umwenda mu maso yabo. Pawulo yabisobanuye neza yuko umwenda ushobora kubavaho n'uyu munsi mu gihe bakwemera kureka ibyaha byabo. Ngira ngo rero urabibona ko ikibazo cy'umuntu ari umutima we atari umutwe we. Mu by'ukuri umuntu mu bwenge bwe yari akwiye kwigira akagarara imbere y'umuremyi w'isi ari we Mana nzima. Ikibazo umuntu afite uyu munsi ni uko adashaka kureka ibyaha. Uko niko kuri kw'Abisirayeli, ni nako kuri ku banyamahanga, ni ukuri kuri twebwe twese. Reka rero turwanye uko kwigomeka kw'Imana kuri mu mitima yacu.
Sambirana, usembere. Sambirana, usemberera, wamamaza, inkuru nziza, inkuru nziza, ni akakiza, kabonekwa muri Yesu Kristo, inkuru nziza, ni akakiza, kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera.
Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe, wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 13 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu bye kuzibukwa ukundi, kandi nzirukana abahanuzi n'umwuka wanduye mu gihugu. Uwo munsi, nanone kandi ubona Zekariya yongera kuvuga ngo uwo munsi. ngo nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu. Igihe bari Babuloni mu bunyage, Abayuda bafashe ibikoresho byabo by'izahabu, ni ukuvuga biyeguriye ibigirwamana nk'uko bari barabigenje na mbere. Inyana zicuzwe mu izahabu ntabwo zongeye kuremwa Idani n'i Beteli. Ariko Abisirayeli bakomeje gukoresha za terafimu n'ibindi bikoresho bya gipfumu. N'uyu munsi mu isi yateye imbere, uzabona ko hari abantu batekereza ko kwambara ibintu runaka bishobora kubazanira amahirwe mu buzima. Uko niko gusenga ibigirwamana Abisirayeli bakoraga icyo gihe. Ikindi kandi bizeraga cyane ubumenyi bw'ikirere, aribyo bita astronomi. Twasomye nanone ngo, kandi nzirukana abahanuzi n'umwuka wanduye mu gihugu. Abahanuzi bavugwa hano birumvikana ko ari abahanuzi b'ibinyoma. Umwuka wanduye bisobanura abadayimoni. Dutuye mu isi aho abadayimoni bari gukora cyane, kandi abantu benshi bayobotse abadayimoni. Uko twegereza imperuka niko turushaho kubona abadayimoni bakora cyane, ariko kandi navuga ko bahuze bakora kuva na kera. Impamvu uyu murongo ari ingenzi cyane nuko ari wowe honyine batubwira ko abadayimoni bazashyirwa hanze y'isi mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira iby'abahanuzi b'ibinyoma na Antikristo bazirukanwa mu isi, aho kigira kiti, iyo nyamaswa ifatwa miri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yakumuriro n'amazuka ari bazima. Aya magambo dusomye yanditse mu byahishuwe ibice 19 ku murongo wa 20. Kandi mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 Satani azabohwa, nkuko byanditswe mu byahishuwe ibice 20 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 3. Nuko rero tumenye ko abahanuzi b'ibinyoma na Antikristo bazajugunywa mu nyanja yakumuriro kandi na Satani abohwe. Nta kintu kivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe cyerekeranye n'urubanza rwa nyuma rw'abadayimoni, ariko birumvikana yuko nabo bazacirwa urubanza muri iki gihe nyine. Icyo twamenya gusa nuko nabo bazakurwa mu isi. Ushobora gutekereza ko igihe abantu bazaba bamaze kuva mu mihango ya gipagani ko batazongera kuyisubiramo, ariko muri iki gihe tubona ku isi iri gusubira inyuma muri iyo migenzo, kandi umuryango wa muntu uri kwishora mu migenzo y'umwijima cyane kubera kutamenya ijambo ry'Imana. Nicyo gituma abadayimoni bari gukora cyane uyu munsi. Kutamenya ijambo ry'Imana bitiza umurindi abadayimoni. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 13 ku murongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo, maze niharamuka habonetse uhanura, se na nyina bamwibyariye bazamubwira bati, ntuzabaho kuko uhanura ibinyoma mu izina ry'Uwiteka. Nuko nahanura, se na nyina bamwibyariye bazamusogota. Uru wagira ngo ni ururimi rudasanzwe, ariko nshuti yanjye, hari umunsi abana b'Imana bazashyira Imana imbere gusa. Ubwa mbere baramugambaniye, kandi n'uyu munsi aracyagambanirwa, ariko mu gihe kizaza abana b'Imana bazaba bizerwa, kabone n'ubwo uwo bibyariye ashobora kuzahanura ibinyoma bo ntibazamushyigikira. Muvandimwe wakomeje kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, ndizera nashidikanye ko hariho byinshi wungutse mu magambo y'ubuhanuzi bw'umugaragu w'Imana Zekariya. Twari tumaze gufata karuhuko, ariko nyemerera twongere dufate akandi karuhuko gato, maze ngaruke nkugeze w'incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu.
Radio, Sambiana, 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 Sambiana,
Samirana, usemera, imani haki chubahiro.
Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe, wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Nkuko nari maze kubikubwira, mbere yuko dutandukana, ndashaka kukugezaho incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Kuko ndabizi neza ko bijya bikunda gufasha bagenzi bacu tuba tutatangiranye, batangiriye hagati ikiganiro. Muri make twabonye ko ku ngoma y'imyaka 1000, isi izagira amahoro kuko Kristo ari uzabaganje. Kandi Satani n'abadayimoni bazaba boshye bategereje urubanza rwa nyuma rwo kujugunywa mu nyanja yakumuriro. Ibyo nibyo twabonye muri make. Shuti muvandimwe wabanye nanjye. Ufite amahitamo abiri yonyine. Ntugomba kubamo hagati. Ni ukwizera no kutizera. Uwizera afite umurage mwiza kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko azaraganwa na Kristo mu bwami bw'Imana. Utizera nawe azarimbuka. Mu yandi magambo, nutizera uzarimbukana na Satani hamwe n'abadayimoni. Nutizera ntuzigera unezererwa ubwami bwa Kristo n'amahoro azazana inyuma y'imibabaro yose duhura nayo mu isi. Icyifuzo cyanjye rero nuko wakwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Icyifuzo cyanjye nuko wakwizera. Ngaho utekereza kuri aya magambo tumaze kuganira maze ufata icyemezo. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mana kuko ari wowe wenyine utanga amahoro. Abakuru b'ibihugu na ONU bagerageza gushaka amahoro mu isi ariko byaranze. Dushoboze kumenya ko ari wowe wenyine ufite amahoro mu kiganza cyawe, kandi ko ukwizera wese ashobora kunezererwa ayo mahoro adashira. Uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira uko Abisirayeli batigeze bamenya Kristo ubwo yazaga bwa mbere. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefone igendanwa inomero 0781 2917 1918. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya cyangwa kuri WhatsApp inomero 0781 2917 1918 cyangwa kuri email yitwa umucyo fm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.eshatu.tb.tw.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.